Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Dette det tredje programmet i denne serien, og i det første programmet så hørte du hvordan Gud grep inn til frelse i Kate Annbjørg Kristoffersens liv. Hun tok oss tilbake helt til de første leveårene sine, og vi hørte en gripende beretning også om hvordan selve frelsesopplevelsen fant sted i konfirmasjonsalderen. Så i det andre programmet så hørte du hvordan Gud grep inn for å rense. Og det var jo litt underlig, Kate Annbjørg, det der, for det var jo ikke egentlig det som var meningen den gangen når du ba. Du tenkte egentlig ikke at det var renselse du skulle ha.
Nei, jeg hadde jo gått og slitt med en del smerter i kroppen min, og jeg hadde jo virkelig søkt Gud og sagt, Gud, kan du komme og helbrede meg? Og når da Gud endelig kom, så var jeg jo sikker på at det var det han skulle, at nå kom han for oss og helbrede meg. Og så i stedet for så kom jo dette spørsmålet til meg at du skal elske de neste som deg selv.
Ja, og det snakket vi om i forrige program. Og i dag har vi satt som overskrift Når Gud griper inn til legedom. Og vi er fortsatt i tid, så er vi jo omkring 1984, er vi ikke det fortsatt?
Jo, det er den samme natta i oktober i 84 som har virkelig satt sporene i livet mitt.
Og jeg tror du bare skal begynne å fortelle det vi skal ta for oss i dag.
Ja, du vet, jeg satt jo der i senga mi og hadde blitt våknet opp midt på natta. Jeg var alene hjemme, og mannen min var på jobb. Og jeg våknet av dette utrolig sterke lyset, sånn 1000 watts lys som bare skjein rundt senga mi. Og jeg satt oppe der og hørte at Gud talte til meg. Og når jeg hadde gått igjennom den første delen med at Gud fikk lov til å rense meg og gi meg kjærlighet i hjertet mitt til mennesker som hadde såret meg og gjort meg vondt, så var jeg jo så spent, for jeg priste Gud, og jeg kjente sånn en glede på innsida over at jeg var blitt fri i følelsene mine. Jeg hadde fått en kjærlighet fra Gud som overveldet meg totalt. Og så kom jo dette spørsmålet tilbake. Men Gud, hva da med legedom? Har du tenkt å gjøre noe med dette? Spørte jeg ut i dette lyset, sa de. Og med en gang så var det et bibelvers som kom inn i tankene mine. Det var ikke stemmen til Gud, men det var et bibelvers som kom inn, sånn som man vil kanskje kalle det som en minnelse, men det kom veldig klart for meg. Og det var det bibelverset i Markus 11, 24, der det står, alt det dere ber om i bønnene deres. Tro bare at dere har fått det, og dere skal få det. Og dette verset, det sto akkurat som inni meg, som et rop. Alt det dere ber om i bønnene deres. Tro bare at dere har fått det, og dere skal få det. Og jeg visste jo det at jeg hadde jo bedt. Gud, kan du komme og lege meg? Jeg orker ikke disse smertene mer. Gud, kan du komme inn i livet mitt? Jeg vet du kan. Og jeg hadde hørt om andre som hadde blitt lekt, og jeg hadde hørt om at det gikk an å be om legedom. Jeg hadde hørt at folk kunne legge hendene på deg for å bli lekt. Jeg hadde gått på sånne oasemøter, og det var masse nytt i de her tingene. Men jeg hadde kjent en sånn lengsel, og jeg visste på en måte inni meg at Jesus er den samme i dag. Og derfor hadde jeg bært denne byrden fram foran Gud, og sa, Gud, vil du komme? Og så kommer dette verset. Og jeg visste at jeg hadde jo bedt. Og nå sto det der liksom, tro bare at du har fått det. Og jeg kjente liksom, Gud, og hvordan det? Gud, altså dette spørsmålet, tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Og jeg kjente liksom, Hva er svaret? Hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg tro bare at jeg har fått det? Og mens dette ropet, akkurat som jeg følte nesten som han som ropte ut, Herre, hjelp min vantro. Jeg tror, Herre, hjelp min vantro. I denne og disse sekundene som foregikk der inne, så var det akkurat som alle disse tingene for igjennom høvet mitt. Og så plutselig så kommer igjen et nytt bibelvers. Og så kommer dette ordet fra Jesajas 53:5. Ved hans sår har vi fått legedom. Og dette ordet, har vi fått. Det var som det runga på innsida. Det første bibelverset sa, tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Det andre sa, ved hans sår har vi fått. Og disse versene, det var akkurat som de koblet seg fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. Og så plutselig, så var det akkurat som det ble åpenbart på innsida. Ja, men det står jo. Ved hans sår har vi fått. For jeg har jo allerede fått det. Og det var som, det var, ja, det var så sterkt for meg. Ja, men da var det jo ikke noe vanskelig å tro at jeg hadde fått det. For det sto jo at jeg hadde fått det. Og jeg kjente sånn en vidunderlig glede gå gjennom meg. Og da visste jeg bare. Fra nå av, så de smertene over for alltid. Jeg kommer aldri mer til å ha de smertene i kroppen. For ved hans sår har jeg fått legedom. Tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Og jeg visste jeg var fri.
Vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og i dag er temaet Når Gud griper inn til legedom, og du har nå hørt om hvordan Kate Annbjørg Kristoffersen opplevde og at Gud grep inn i hennes situasjon. Og dette var altså en natt i oktober 1984. Og det skjedde noe mer denne natta, Kate Annbjørg. Du så noe mer da?
Ja, når jeg hadde oppdaget dette fantastiske, at jeg faktisk var lekt ved Jesus år. Så det er klart, denne gleden, den var der. Og jeg hadde jo allerede da, denne natta, begynt å be i tunger for første gang i mitt liv. Og jeg priste Jesus i tunger, og jeg takket han, og lovet han, og var så glad over at jeg hadde sett denne sannheten også om at det Jesus gjorde for oss på Golgata. Det som han gjorde for så lenge siden, det hadde han allerede gitt til meg. Og mens jeg var der og priste Jesus og visste det at nå var jeg lekt, så får jeg plutselig se akkurat som en film foran øynene mine. Og jeg ble så forundret, for det at plutselig var det akkurat som jeg befant meg på et helt annet sted. Akkurat som jeg sto inne i rommet til en person som jeg kjente godt til. Og jeg visste det at han hadde MS. Og han lå i senga si. Det var akkurat som jeg sto liksom inn forbi døra i rommet, og så jeg han lå henne i senga. Og så visste jeg at han lå og var syk, og lå med ryggen til meg, og så plutselig bare snur han seg rundt. Så ser han opp på meg, litt sånn forskrekket over at jeg var der liksom i rommet hans sitt, og så setter han seg opp i senga, og så begynner han å le. Og så reiser han seg opp, og med en gang så visste jeg, oi, nå er han lekt. Og jeg kjente jo, ble så glad, for jeg kjente jo denne personen, og tenkte, å nei, Jesus, er du der også i natt? Nei, men er du der også og gir legedom? Å, så fantastisk du er, Jesus! Men så plutselig så snudde bildet. Og så får jeg sett en annen som jeg kjenner godt. Og han hadde vært veldig syk, han hadde vært veldig deprimert. Og da var det akkurat som jeg sto på veien på Flekkerøya. Ute på veien der som vi kalte for bageriet. Og jeg sto der, og så så jeg denne personen komme opp bakken. Og han gikk så nedbøyd. Han gikk og så ned, og jeg visste jo det at han hadde vært mange år i psykiatrien. Og veldig tung pasient inne i det psykiske. Og jeg så han kom der og var så nedtrykket, og så plutselig så løfter han på hodet sitt, og så ser han jeg står der oppe på toppen av bakken. Og så retter han seg opp, og så begynner han å smile og le. Og så så jeg det gamle gode smilet i ansiktet hans sitt. Og jeg kjente, å neimen Gud, har du tenkt å helbrede han nå, liksom? Og jeg kjente denne veldig gleden over å se, samtidig som det var så virkelig. Det var som jeg sto der på veien og møtte denne mannen. Men så skiftet bildet igjen. Og denne gangen sto jeg rett henne med Flekkerøy kirke. Jeg sto i bakken ned mot, ifra Skålevisiden, ned mot bedehus, og så hen imot bedehuset. Og så ser jeg en jente som sitter i rullestol, komme kjørende. Og så tenkte jeg, det var rart, har hun fått seg ny rullestol? For hun hadde jo elektrisk rullestol der som jeg sto og så på dette her, og dette var jo i 84 år. Og tenkte, nei, men hun har da ikke elektrisk rullestol. Ja, det var jo flott at hun har fått det, tenkte. Og så så jeg hun kom i bakken ned langs høyre siden av bedehuset, liksom. Men så kunne jeg ikke skjønne noe, for dette plutselig så ser jeg det at i stedet for å svinge ned bakken foran veggen til bedehuset der veien gikk, så gjorde hun ikke det. Men hun begynte å kjøre utover på en vei som jeg visste ikke var der. Og etter hvert som hun kjører ut, så var det akkurat som jeg tenkte, nei, jeg ville prøve å stoppe henne. For det, ja, men du kan jo kjøre der, da kjører du jo ut, for jeg tenkte, ser hun ikke der, det ikke der er vei? Det er jo bare et stort grønt jorde der. Og hun bare kjørte etter hvert som hun kjørte, så lå veien foran henne. Og jeg ble jo mer og mer forundret, og plutselig så svinger hun ut midt ut i jordet, og der ligger det en svær rundkjøring. Og jeg tenkte med meg selv, det blitt rundkjøring også her nå? Og så stopper rullestolen midt i rundkjøringen, og hun tar av disse reimene som hun var festet med i rullestolen, steger ut av rullestolen og vinker til meg, og er lekt. Og jeg var jo så forundret, hva i all verden er det som skjer nå? For nå skjønte jeg jo ingenting, for denne veien og denne rundkjøringen, den var ikke på Flekkerøya den gangen. Den kom jo ikke før i 89, akkurat sånn som jeg så han i det synet. Men dette var 84.
Du, nå har du også fortalt om faktisk tre sånne syn eller drømmer, eller hva du vil kalle det. Men dette var jo, selv om det var veldig virkelig for deg, så var det jo ikke virkeligheten. Skal vi ta litt de en for en nå, og så høre hvordan ble dette i virkeligheten?
Ja, du vet, jeg var jo ganske i sjokk, og jeg skjønte jo liksom dette med at hun siste som kom i denne rullestolen, det visste jeg at det er ikke nå. For jeg visste jo at den veien ikke var der. Og det var jo selvfølgelig 84 ingen plan om at det skulle komme rundkjøring foran bedehuset på Flekkerøya heller. Så jeg forstod liksom ikke dette. Jeg bare skjønte det at her er det noe som kommer i fremtiden. Det er på en måte ikke nå, men samtidig så tenkte de to andre, de ligger jo der. Han ene personen med MS, han visste jo at det lå der hjemme i senga si. Og den andre personen, han visste jeg var innlagt på sykehuset, på tungavdelingen på EG. Og jeg tenkte, hva skjer? Så jeg tenkte neste dag, tenkte, nå må jeg bare få greie på dette her og her. Hva er det som har skjedd denne natta? Så jeg ringte til noen jeg kjente som jeg kunne høre med og sa det at du, vet du noe om hvorfor noe som har skjedd med han med MS? Har du hørt noe i dag? Er det skjedd noe? Nei, det var det jo ikke ettersom de visste om. Og så tenkte vi med selv, ja, da får jeg ta mot til meg og gå og besøke han. For dette må jeg jo finne ut da. Så jeg reiste hjem til han som hadde MS og kom inn i rommet, og han lå akkurat sånn som jeg hadde sett i det synet. Han lå der med ryggen til og ansiktet vendt mot veggen, og han var deprimert. Det var en forholdsvis ung mann, og han hadde blitt veldig fort syk. Mye fortere enn familien og legen hadde trodd. Det hadde bare rast ut for bakken med denne sykdommen, og han var faktisk ikke i stand til å snakke. Han kunne gjøre seg forstått med et ja og et nei, men det var veldig vanskelig også for han å uttrykke bare de to ordene med ja og nei. Og jeg kommer inn der i rommet til han og forteller han dette synet som jeg hadde sett. Og så sa jeg, vet du, Jesus vil lege deg. Jesus ønsker at du skal bli frisk, sier jeg til han, full av frimodighet og full av forventning på at Jesus ville hjelpe han. Og så spurte jeg om jeg fikk lov til å be for han. Ja, han fikk uttrykt dette, og ja, jeg kunne få lov til det. Og jeg legger hendene på han og ber ut disse bønnene, at alt det dere ber om i bønnene deres, tro bare at dere har fått det, så skal dere få det, og ved hans sår har dere fått legedom. Og jeg ba om at Guds kraft skulle komme over han, og at han skulle bli helbredet og renset og satt i frihet. Og jeg satt og ventet for å se, liksom, og gjør du noe for noe Gud? Og han lå der og så opp på meg, og nei, det så ikke ut som det skjedde noe, og pratet litt til han, men du vet, så lenge ikke han kunne svare så mye og prate noe tilbake igjen, så sa jeg adjø og sa jeg ville komme tilbake igjen senere.
Du, jeg må nesten spørre deg, hvordan opplevde du det da? For det var vel kanskje en liten skuffelse både at ikke han allerede var helbredet og at han ikke var helbredet der og da, eller hvordan opplevde du det?
Ja, du vet, dette her var jo så nytt for meg. At det, for det første så hadde jeg jo bare akkurat så vidt opplevd min egen helbredelse. Og for det andre så var det jo så nyttig med nedene. At egentlig så hadde jeg jo ikke hørt noe særlig om dette med legedom. Altså det var jo ikke ting vi snakket om i menigheten vår. Og på Oase, da hadde jeg jo vært to sommer på Oase. Og for meg var det jo sånn at da hørte jeg om at det var noe som heter legedom og nådegaven til å helbrede. Men i grunnen så følte jeg meg veldig fortumlet på en måte, altså. Jeg visste at Gud hadde vist til meg den natta. Men jeg visste liksom ikke helt hvordan det fungerte. Og jeg visste heller ikke om Gud hadde tenkt å bruke meg. Jeg var bare så utrolig begeistret. Så jeg måtte bare gjøre noe med det. Jeg måtte liksom bare få prøve dette her ut. Så jeg var vel egentlig både forventningsfull, og samtidig så var jeg liksom sånn, sier det noe nå, Gud? Er det sånn det skal være? Eller hvordan har du tenkt å gjøre dette her?
Ja, vi er midt inne i Når Gud griper inn, og vi er midt inne i en, jeg må si, spennende fortelling som handler altså om legedom. Og nå har du våget å gå, Ketanbjørn, på det du har sett, og du har vært hos en av disse personene, og det har ikke blitt helt sånn som du har tenkt, men det stoppet vel ikke helt der, gjorde det?
Neida, for du vet, om ikke jeg så det, sier det noe den første dagen, så gikk jo jeg hjem, og så begynte jeg å be, og så sa Gud, hva skal jeg gjøre med dette her? Hvorfor skjedde det ikke noe der og da? Og jeg var veldig sånn, men det var jo så sterkt for meg, dette ordet, det dere ber om i bønnen deres. Tro bare at dere har fått det. Så skal det bli gitt dere. Så jeg fant ut det at jeg kan ikke gi meg så lett. Så jeg troppet opp uka etterpå igjen, sånn vi hadde sagt til han at jeg kommer tilbake neste lørdag, sa jeg. Ja, det var greit. Og så kom jeg der, og så hadde jeg et bibelvers til han, og så jeg hadde fortsatt å be for han, og så plutselig så var det akkurat som det kom til meg der, at jeg lurer på om han er frelst. For denne personen hadde jo ikke ennå sånn kjennskap til i forhold til det å være kristen eller ikke. Jeg visste jo bare han var syk. Så jeg stilte dette spørsmålet til han, så sa jeg, men hvordan er det, har du vært frelst lenge, du? Jeg tenkte jeg fikk begynne sånn positivt spørsmål. Og så kikket han opp på meg, og så kommer dette her ordet, «Øy», sa han. Og det betydde nei, liksom, det var den måten han kunne få sagt det på. Så tenkte jeg, ja, hva betyr det svaret egentlig? Jeg spurte om han hadde vært frelst lenge, og så svarer han nei. Så tenkte jeg, ja, men da får jeg spørre, ja, har du vært frelst i 5 år? «Øy», kom det igjen, som betydde nei. Så tenkte jeg, ok, men da har han kanskje vært frelst i 3 år. Så jeg spurte, har du vært frelst i 3 år da? Øy, kom det igjen. Og så kom det akkurat som et alvor innover meg. Så tenkte jeg, kanskje han ikke er frelst. Men det regner jo alle med. Han ligger jo her og er syk, og alle i familien er jo kristne. Så det er jo klart at gutten er frelst. Men så drister jeg meg til det spørsmålet, og så sier jeg, ja, er du ikke frelst? Og så ser han opp på meg med noen tårevåde øyer, og så kommer igjen ordet «Øy». Og da kan jeg kjente hvordan det gikk igjennom meg. Ja, men kjære tid, han har jo ikke fått møtt Jesus enda. Og da måtte jeg jo selvfølgelig spørre han, ja, men vil du bli frelst? Og i det jeg spør dette spørsmålet her, så snur han bare hodet vekk mot veggen, og så blir han helt stille. Og jeg kjenner enda hvordan de der sekundene tikka og tikka og tikka og tikka, mens jeg venter på svaret fra denne mannen. Om han ville bli frelst, om han ville ta imot Jesus. Og når endelig han snur seg tilbake igjen, og jeg ser at tårene har rent ned over kinnene hans, og endelig ser han opp på meg, og så sier han, ser han. Og det betydde ja. Han ville ta imot Jesus. Og da kjente jeg sånn en glede, så sa jeg, men da vet du hva det betyr. Det betyr at du må bekjenne dine synder innenfor Gud. Og nå vet jeg at ikke du kan få sagt dette høyt. Men hvis jeg nå ber denne bønnen for deg, og sier, kjære Jesus, nå må du tilgi meg alle mine synder. Så må du svare ja, hvis det er det du vil, sa jeg. Ah, svarte han da, høyt og tydelig. Og så sa jeg at, og så må du invitere Jesus til å komme inn i ditt hjerte. Ah, kom det tilbake igjen. Og så begynte jeg å be, og han gjentok etter meg når jeg ba disse to bønnene der. Og så sa jeg til slutt at, og så, må du be om at den hellige ånd skal komme inn i ditt hjerte, sånn at du får denne kraften på innsida til å leve med han. Og igjen så kom ditt og svaret, ah, sa han. Og så ba vi sammen. Og så visste jeg det at nå var denne mannen frelst. Han hadde tatt imot Jesus. Og det var jo det viktigste av alt. Uansett om han ble lekt eller ikke, nå visste jeg at han var et Guds barn. Og han hadde tatt imot Jesus. Og så avtalte vi bare at nå kommer jeg igjen neste lørdag, sa jeg, for vi må fortsette å be sammen. Og igjen så kom det da, liksom, og han var så glad, og du så bare hvordan ansiktet strålte, fordi at han hadde fått tatt imot Jesus. Og kunne se hvordan ansiktet hans forandret seg etter den bønnen.
Du, det er ingen tvil om at det du sier her er det viktige å påpeke, nemlig at det viktigste er jo å bli frelst. Kanskje vi på en måte, når vi snakker om dette med legedom, er veldig ute etter disse helbredelsene, og så glemmer vi at det største et menneske kan oppleve er jo å bli frelst.
Ja, og det kjente jeg jo at det var jo så stort for meg. For jeg tenkte, hvis ikke Gud hadde vist meg denne mannen i det synet, så hadde jo i alle fall ikke jeg hadde frimodighet til å gå til han. Og det så ut til for meg som at alle bare regnte med at han var frelst. At de tog det på en måte som en selvfølge. Han var vokst opp i et kristent hjem, han hadde søsken som var frelst, men han hadde jo bodd vekk i mange år. Og når han da ble syk og kom hjem igjen, så var det liksom bare at jeg tror bare alle forventet at han var en kristen. Men når jeg spurte han, så svarte han jo nei, at han ikke var det. Og han måtte for selv ta denne beslutningen om å invitere Jesus inn i sitt hjerte. Og det gjorde han denne lørdagen.
Ja, og det er veldig flott og sterkt å høre at du på den måten var et redskap gjennom dette underlige synet ditt. Men vi må vel også få lov å stille spørsmål. Hvordan gikk det med han til legedom eller til med helse hans videre da?
Jo, jeg fortsatte faktisk et helt år og kom hver lørdag og jeg delte Guds ord med han. Jeg ba for han, og jeg fortsetter å ha den samme forventningen hver eneste lørdag om at denne lørdagen, Gud, er det denne dagen du skal reise han opp. Det som skjedde med han, det var jo at han ble bedre enn det han hadde vært. Han fungerte bedre med kroppen sin, men han ble aldri helt frisk. Han hadde på en måte en stigning i funksjonene i kroppen, og kunne mer være med i noen samtaler og uttrykke ting og sånn. Men han ble aldri god. Og det var jo et stort spørsmål på meg på den tida der. Hva er det for noe som gjør Gud? Hvorfor er det sånn? Hva er det for noe? Og jeg følte at Gud brukte også dette til å få meg til å søke inn i dette området for å finne ut av hvordan Gud skal vi få tag i denne legedommen? Hva er det for noe som hindrer oss i å få tag i legedom? Hva er det for noe som gjør at noen blir lekt? Å, det var så mange spørsmål. Men det drev meg inn i Guds ord, og det drev meg inn i bønn. Og jeg opplevde jo samtidig at jeg ba for andre som ble lekt.
Og akkurat de tingene der skal vi komme tilbake til i senere programmer, der du skal få høre sterke vitnesbyrd også om folk som ble helt lekt. Ja, nå har vi hørt hvordan det gikk med den ene personen i det synet du hadde den natta, Kate Annbjørg. Skal vi ta den andre også, han som var psykiatrisk pasient?
Ja, du vet, jeg var jo veldig spent siden jeg så hvordan det gikk med den første, at jeg begynte å be, men uten at jeg fikk de resultatene på legedom. Så jeg var jo spent på og spurte Gud, hva du tenkte å gjøre med de to andre? Hva betyr dette for noe? Og et halvt år etterpå, så viste det seg det at han som hadde vært psykiatrisk pasient, han fikk plutselig nye medisiner. Og da hadde jo han vært tung pasient i alle fall i 5 år, uten bedring, med bare egentlig å bli dårligere og dårligere. Så for meg ble det jo sånn at når jeg da traff han igjen på 17. mai, et halvt år etterpå, der han kom smilende imot meg, så hadde han dette smilet som jeg hadde sett i synet. Og da hadde Gud svart på den måten at de fant riktig medisiner for han. Og da ble jeg jo kjempelykkelig. Jeg tenkte, Gud, så bra at du har jo flere måter å møte mennesker, både gjennom legene og gjennom forbønnen. Og jeg var jo inne i denne fasen med å finne ut av hvordan kan vi få tag i og formidle legedommen som Jesus allerede har gjort.
Men det viktigste var jo at han ble lekt, og det ble han faktisk altså.
Ja, så han hadde mange, mange gode år på grunn av de riktige medisinerne.
Og du, så må du også fortelle litt kort hva det ble med denne siste damen, eller jenta som satt i rullestolen.
Ja, altså, jeg var jo så veldig i tvil om hvordan jeg skulle gå videre. Så når jeg ikke så noe skjedde med han første, så tørte jeg faktisk ikke gå og snakke med den familien. Jeg hørte liksom litt av omveier at noen hadde vært og bedt for henne, og at de var veldig åpen for legedom. Men på grunn av dette at jeg hadde sett dette synet inn i fremtiden, så slo jeg meg på en måte til ro med at dette er noe som kommer. Dette er noe som kommer senere, og derfor fortsatte jeg bare å be for henne, liksom på avstand, i forventning om at tida kommer der Gud også skal lege henne.
Og det er den forventningen som ligger der fortsatt?
Den forventningen ligger der fortsatt. Og jeg følte jo det at jeg kunne ikke gå og gjøre alt, men jeg kunne være en forbeder, og så kunne jeg søke Gud for på hvilken måte kan jeg være med og bidra til at ditt rike har framgang.
Du, når vi nå helt på slutten skal forsøke å summere opp litt det som har vært tema i dag, hva har du lyst til å si? Hva har du lært? Hva kan vi lære av det du har fortalt i dag?
Ja, først og fremst så føler jeg det at det jeg har lært gjennom de tingene, dette er den utholdenheten i bønn.
Du, skal vi nå helt mot slutten av programmet be en liten bønn for de som kanskje sitter nå og trenger legedom, rett og slett?
Ut fra ditt ord, Herre, så kommer vi nå inn foran din trone. Herre, du ser disse menneskene som har ropt til deg om legedom, Herre. Du sier i ditt ord at ved dine sår har de fått legedom. Og jeg ber om at din legedom i dag skal strømme gjennom kroppene deres. Takk at du er den trofaste far. Takk at du er vår venn og personlige frelser. Jesus Kristus. Amen.